Εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και είδαμε πρώτα το Ελοχήμ που είναι ο παντοδύναμος δημιουργός, είδαμε το Γιαχβέ που είναι ο αυτύπαρκτος Κύριος και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε το Αδωνάι που είναι ο Κύριος που εξουσιάζει. Θυμάστε από την προηγούμενη φορά που σας είχα πει ότι επειδή το όνομα αυτό του Θεού, το Γιαχβέ, το θεωρούσανε τόσο ιερό που δεν τολμούσαν να το προφέρουν οι Εβραίοι, μη τυχόν παραβούν την εντολή που έλεγε «Δεν θα λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο». Γι' αυτό στην αρχή το έλεγαν μόνο μέσα στον ναό, δεν το έλεγαν μεταξύ τους. Και όταν ο ναός καταστράφηκε, σταμάτησαν να το λένε τελείως και έτσι δεν ξέρουμε πώς ακριβώς προφερόταν. Ξέρουμε πώς γραφότανε τα τέσσερα σύμφωνα και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας το λένε το τετραγράμματον. Και θυμάστε που σας είχα πει ότι όταν διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη και έφταναν σε αυτό το τετραγράμματο, το όνομα Γιαχβέ, αντί να πούν το όνομα αυτό έλεγαν Αδωνάι. Ωστόσο, πέρα από αυτήν την πρακτική, το όνομα Αδωνάι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και δηλώνει αυτόν που είναι ο απόλυτος Κύριος, ο απόλυτος Άρχοντας, ο Κύριος που εξουσιάζει τα πάντα. Και το Αδωνάι είναι πληθυντικός αριθμός. Θυμάστε όπως το Ελοχήμ είχαμε πει ότι είναι πληθυντικός αριθμός και το Αδωνάι είναι πληθυντικός αριθμός. Και σε αυτόν τον πληθυντικό αριθμό οι πατέρες της Εκκλησίας είδανε μία προεικόνηση της αποκάλυψης του Θεού για την τριαδική θεότητα. Ο ενικός αριθμός είναι Αντών, που σημαίνει ο Κύριος, το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει 439 φορές το όνομα Αδωνάι. Και σήμερα θα δούμε μέσα σε ποια συμφραζόμενα χρησιμοποιείται και τι σημασία έχουν αυτά για τη δική μας τη ζωή. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα μηνύματα που έχουμε εδώ πέρα μέσα δεν είναι απλώς για να αυξηθούν θεωρητικά οι γνώσεις μας, αλλά για να δούμε το μεγαλείο του Θεού μας, να δούμε τις ιδιότητες του Θεού μας και μέσα από αυτές να πάρουμε θάρρος για τη δική μας τη ζωή, να πάρουμε θάρρος για το πώς θα προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα στη ζωή μας και στη σχέση μας με τον Θεό. Τα ονόματα του Θεού απασχόλησαν, όπως σας είχα πει, και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που ασχολήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Επιφάνιος, επίσκοπος Σαλαμίνας της Κύπρου. Έτσι, όχι Σαλαμίνα που ξέρουμε εκεί που έγινε ναυμαχία της Σαλαμίνας. Υπήρχε πόλη Σαλαμίνα στην Κύπρο και ο Επιφάνιος ήταν επίσκοπος Σαλαμίνος της Κύπρου. Γεννήθηκε γύρω στο 310 με 320, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, και πέθανε γύρω στο 403 μετά Χριστόν. Και ήταν ένας άνθρωπος που νοιάστηκε πάρα πολύ για τα θέματα της σωστής πίστης και έγραψε ένα έργο στο οποίο μάζεψε όλες τις αιρέσεις που είχαν εμφανιστεί μέχρι την εποχή του και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι καμία ογδονταριά, σκεφτείτε είμαστε στον 4ο αιώνα και ασχολείται με 80 αιρέσεις και ο τίτλος του έργου είναι «Πανάριον». Η λέξη προέρχεται από τα λατινικά, σε μας έχει μείνει το πανέρι, το πανέρι είναι από αυτό το λατινικό «Πανάριον» και χρησιμοποιήσουν αυτή τη λέξη για να δηλώσουν ένα κυβότιο που περιέχει φάρμακα. Όταν ο γιατρός δηλαδή πήγαινε κάπου και έπαιρνε μαζί του ένα κυβότιο με τα φάρμακα, αυτό το έλεγαν «Πανάριον». Και έτσι το γράφει αυτό ο Επιφάνιος, για να δηλώσει ότι μέσα σε αυτό το έργο έχω βάλει τα φάρμακα που χρειάζεστε όταν έρχεται κάποια ξένη διδασκαλία, όταν έρχεται κάποια αίρεση. Και ανάμεσα στα χίλια δυο άλλα που αναφέρει, καταλαβαίνετε ένα πλήθος, λέει και να ξέρετε ότι όλες αυτές οι ονομασίες που υπάρχουν για τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ονόματα, αλλά είναι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι θέλησαν να δοξάσουν τον Θεό. Και είναι ενδιαφέρον, σας διαβάζω από το δεύτερο βιβλίο, από το Πανάριον, το δεύτερο βιβλίο, το κεφάλαιο 86. και αρχίζει να λέει τα ονόματα του Θεού. Το Ιλ εννοείται σημαίνει Θεός. Το Ελοήμ Θεός Αΐ. Το Ηλί Θεός μου. Το Σαδαΐ ο ικανός. Το Ραβονί ο Κύριος. Το Ιά Κύριος. Το Αδωναΐ ο Ων Κύριος. Το Ιαβέ ως Ιν και Έστιν ο Αΐων. Και το Ελιών Ύψιστος και το Σαβαόθ δυνάμεων ερμηνεύεται. Θα έχουμε τον καιρό να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται αυτό το όνομα του Θεού, το Αδωνάι, βρίσκεται στην Γένεση, στο 15ο κεφάλαιο. Ο Θεός έχει υποσχεθεί εκεί ότι θα ευλογήσει τον Αβραάμ με πολύ μεγάλη ευλογία και ότι θα ευλογήσει και τους απογόνους του, αλλά περνάνε τα χρόνια και ο Αβραάμ δεν έχει παιδί. Και πηγαίνει στον Θεό και λέει, Θεέ μου, εσύ υποσχέθηκες για μένα μεγάλη ευλογία, αλλά εδώ βλέπω, από ό,τι βλέπω, θα με κληρονομήσει ο δούλος μου, ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Γένεσης κεφάλαιο 15, χωρίο 2. Δέσποτα Κύριε, αυτό το δέσποτα Κύριε στα εβραϊκά είναι Αδωνάι Γιαχβέ. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που μνημονεύεται το Αδωνάι. Δέσποτα Κύριε, τι θα μου δώσεις. Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου θα είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό. Και ο Κύριος του αποκρίθηκε, δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα του σου. Τον έφερε τότε έξω και του είπε, κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι η απογονή σου. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος, ο Αδωνάι, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το μέλλον. Γνωρίζει το μέλλον και κανονίζει το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αναπαυόμαστε και να ξεκουράζεται η καρδιά μας. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Γνωρίζει τι θα γίνει με την κρίση, την οικονομική, στην Ελλάδα. Γνωρίζει τι θα γίνει με διάφορα ζητήματα που σε απασχολούν προσωπικά και με απασχολούν. Γνωρίζει τα πάντα. Εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά εκείνος γνωρίζει και μπορούμε να αναπαυθούμε στο γεγονός ότι αυτός γνωρίζει και αυτός έχει τον τελικό λόγο πάνω σε όλα. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά η πίστη είναι πράξη εμπιστοσύνης. Εμπιστεύεσαι στο γεγονός ότι ο Κύριος ξέρει και φροντίζει. Και στη συνέχεια λέει, ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή την πίστη του ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Βλέπετε, του είπε ο Θεός, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Και θα έχει, είναι τόση απόγονή σου, η πραγματική σου απόγονη, που θα είναι σαν τα αστέρια, για βγες να τα μετρήσεις. Καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φώτα. Οπότε όταν έβγαινε κανένας στο ύπαιθρο και άρχιζε να μετράει αστέρια, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πόσα μπορείς να μετρήσεις. Μετά από λίγο μπερδεύεσαι. Έτσι. Ίσον τι του έλεγε ο Θεός, αμέτρητη θα είναι η απόγονή σου. Και αυτό πραγματοποιήθηκε γιατί απόγονοι του Αβραάμ δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες, αλλά επειδή ο Αβραάμ είναι πατέρας της πίστεως, μας λέει στην Καινή Διαθήκη ότι απόγονοι του είναι όλοι οι πιστοί, οι συνειδητοί πιστοί μέσα σε όλους τους αιώνες. Το ίδιο συμβαίνει αργότερα και με τον Δαβίδ. Και εκεί έχουμε την λέξη Αδωνάι και μάλιστα να επαναλαμβάνεται πολλές φορές, όπου και πάλι φαίνεται ότι είναι ο Κύριος ο οποίος γνωρίζει το μέλλον, ο απόλυτος άρχοντας που γνωρίζει το μέλλον. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, διαβάζουμε την προσευχή του Δαβίδ. Γιατί προηγουμένως ο Δαβίδ είχε πάει στον Θεό και είχε πει, Θεέ μου, δεν μου αρέσει που μένεις έτσι μέσα σε σκηνή. Θέλω να σου φτιάξω έναν ναό, να σου φτιάξω έναν οίκο και εκεί να κατοικείς και να έχει την μεγαλοπρέπεια που σου αξίζει. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, θέλεις να μου χτίσεις σπίτι, εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Έτσι. Εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Και βλέποντας αυτήν την καλοσύνη του Θεού, αρχίζει ο Δαβίδ να προσεύχεται, δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο, χωρίο 18. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε, ποιος είμαι εγώ Κύριέ μου και Θεέ, αυτό το Κύριέ μου και Θεέ είναι Αδωνάι Γιαχβέ. Έτσι. Ποιος είμαι εγώ Αδωνάι Γιαχβέ και ποια η οικογένειά μου ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ. και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Κύριε μου και Θεέ,
Αδωνάη Γιαχβέ,
μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Βλέπετε και εδώ πέρα, ο Θεός γνωρίζει το μέλλον και μιλάει για αυτό που θα γίνει μακριά στο μέλλον,
όχι τώρα κοντά.
Είναι αυτό μια διδαχή για ανθρώπους, Κύριε μου και Θεέ,
πάλι το Αδωνάη.
Τι περισσότερο θα μπορούσα να σου πω εγώ, ο Δαβίδ? Εσύ βέβαια γνωρίζεις τον δούλο σου, Κύριε μου και Θεέ,
Αδωνάη.
Όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, όπως ακριβώς τα ήθελες για να διδάξεις τον δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μεγάλος, Κύριε μου και Θεέ,
Αδωνάη.
Δεν υπάρχει όμοιός σου. Δεν υπάρχει Θεός,
Αδωνάη, εκτός από σένα, όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται.
Επομένως, ο Θεός μας είναι αυτός που γνωρίζει το μέλλον. Γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του πώς θα διαμορφωθεί η ζωή σου. Πώς θα διαμορφωθεί η δουλειά σου. Πώς θα διαμορφωθεί η οικογένειά σου. Γνωρίζει τα πάντα. Και όταν αυτό το χωνέψω και το χωνέψεις, μπορείς πια να εμπιστεύεσαι, να ξεκουράζεσαι μέσα σου και να αναπαύεσαι. Λες, Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν ξέρω πώς μπορώ να βγω από αυτήν την κατάσταση, αλλά εσύ ξέρεις. Και εμπιστεύομαι στην αγαθότητά σου και ξέρω ότι εσύ έχεις καλά σχέδια για μένα. Έχεις καλά σχέδια για τους αδελφούς μου. Έχεις καλά σχέδια για την αδελφότητα. Έχεις καλά σχέδια για την εκκλησία σου. Και σε ευχαριστώ, εμπιστεύομαι και προχωράω και εσύ ξέρεις. Και βλέπετε αυτό το ότι ο Κύριος ξέρει είναι τόσο καθαρό μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε περιγραφές, έχουμε την περιγραφή του Χριστού, πώς θα ήταν η ζωή του Χριστού. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, αυτό γράφεται γύρω στο 720 π.Χ. και λέει στο 53ο κεφάλαιο με τόσες λεπτομέρειες την έλευση του Χριστού, που λες, διάφοροι ξέρετε που θέλουν να αμφισβητήσουν, θα έλεγαν, έλα καημένε, αυτό δεν είναι το 700 π.Χ. Αυτά γράφτηκαν μετά Χριστόν, δηλαδή κάποιος τα έγραψε και τα πρόσθεσε μετά εκεί βιβλίο του Ισαΐα, διότι δεν είναι δυνατόν με τέτοια λεπτομέρεια περιγραφής. Και μετά βρέθηκαν οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας. Ξέρετε τους πάπυρους της Νεκράς Θάλασσας? Είναι μια ωραία περίπτωση. Το 1947 ένας βοσκός έχασε την κατσίκα του. Και άρχισε να ψάχνει την κατσίκα του ο άνθρωπος. Και βλέπει μια σπηλιά και λέει, μπας και μπήκε εκεί πέρα μέσα η κατσίκα, ας ρίξω μια πέτρα, μήπως τυχόν και είναι μέσα, θα τρομάξει και θα βγει. Ρίχνει την πέτρα και ακούει κάτι πυλινό να σπάζει. Περίεργο, μέσα σε μια σπηλιά να σπάζει κάτι. Μπαίνει μέσα και βλέπει έναν τεράστιο αριθμό από πύληνα αγγεία μέσα στα οποία υπήρχαν πάπυροι. Που είναι πάπυροι που διαφωτίζουν το τι συνέβαινε στην ιστορία του λαού Ισραήλ στα χρόνια ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ξέρετε ότι η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει να γράφεται γύρω στο 444 π.Χ. Η Καινή Διαθήκη αρχίζει να γράφεται γύρω στο 50-52 μετά Χριστόν. Και εκεί μέσα βρήκαμε πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή στην Παλαιστίνη στην εποχή του Χριστού. Και ανάμεσα στα άλλα είχε και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και βρέθηκε ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το 100 χρονολογημένο, το 100 π.Χ. Οπότε όλοι αυτοί που έλεγαν μετά τα γράψανε, βρέθηκε χειρόγραφο του προφήτη Ισαΐα το 100 π.Χ. Μέχρι τότε το αρχαιότερο χειρόγραφο που είχαμε της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το 900 μετά Χριστόν. Λοιπόν, το 100 π.Χ. μας κάνει 1000 χρόνια διαφορά. Και το επίσης πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι αυτά τα κείμενα με 1000 χρόνια διαφορά ήταν όμοια στο 95%. Εντάξει, κάποια ορθογραφικά λάθη είχαν γίνει, αλλά ήταν τόσο προσεκτικά γραμμένα ότι ήταν όμοια σε απόσταση 1000 χρόνων στο 95%. Επομένως, ο Θεός μας, Αδωνάη, έτσι, είναι αυτός που εξουσιάζει το μέλλον και γνωρίζει το μέλλον και σε αυτό μπορούμε να αναπαυόμαστε. Αυτό το όνομα χρησιμοποιεί και ο Αβραάμ στην Γένεση στο 18ο κεφάλαιο, όταν ο Θεός του λέει ότι έχει πληθύνει τόσο πολύ η αμαρτία στα Σόδομα και στα Γόμορα που ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού, ήρθε η ώρα της καταστροφής. Και πηγαίνει ο Αβραάμ και προσεύχεται. Και χρησιμοποιεί αυτό το όνομα στην προσευχή του. Λέει, Θεέ μου, εάν βρεις 50 δίκαιους στην πόλη, θα συγχωρέσεις την πόλη. Του λέει ο Κύριος, αν βρω 50 θα συγχωρήσω. Ο Αβραάμ αποκρίθηκε, συγχώρεσέ με Κύριέ μου, Αδωνάη, που τολμώ και σου μιλάω. Ίσως όμως να λείψουν από τους 55. Και ο Κύριος του είπε, δεν θα καταστρέψω την πόλη για τους 45. Ο Αβραάμ συνέχισε, ίσως όμως βρεθούν μόνο 40. Θα λυπηθώ την πόλη για χάρη των 40. Ο Αβραάμ ξαναμίλησε, μη θυμώσεις Κύριέ μου, Αδωνάη, και θα σου μιλήσω πάλι. Μήπως εκεί είναι μόνο 30. Και ο Κύριος του είπε, δεν θα κάνω τίποτα αν βρω 30. Ο Αβραάμ επέμενε, τώρα που άρχισα να μιλάω στον Κύριό μου, Αδωνάη, ας πω κάτι ακόμα, αν είναι 20, πάλι δεν θα καταστρέψω την πόλη. 32. Ο Αβραάμ επανήλθε, μη θυμώσεις Κύριέ μου, Αδωνάη, που θα σου μιλήσω για μία φορά ακόμα. Ίσως βρεθούν εκεί 10 δίκαιοι. Και ο Κύριος του είπε, δεν θα καταστρέψω την πόλη αν βρω 10 δικαίους. Βλέπετε εδώ πέρα χρησιμοποιείται το όνομα Αδωνάη για να δηλώσει αυτόν που είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτός που αποφασίζει για τη ζωή και για το θάνατο. Και εμείς δεν έχουμε τρόπο να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Γιατί κάποιος πεθαίνει τόσο νέος. Γιατί κάποιος πεθαίνει σε άλλη ηλικία. Δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και γι' αυτό μπορούμε να αναπαυόμαστε στην δική του την καλοσύνη. Γι' αυτό θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη όταν εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη του λέει «Εγώ είμαι αυτός που ήμουν νεκρός και έζησε και τώρα έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Επομένως τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου τα κρατάει στα χέρια του ο Ιησούς Χριστός. Και ποτέ ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα άνθρωπος πιστός, δεν φεύγει από αυτή τη ζωή εάν δεν είναι η ώρα που ο Θεός έχει ορίσει για αυτόν. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η ώρα είναι η κατάλληλη ή όχι, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Θεός, ο Αδωνάη, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Το ίδιο όνομα χρησιμοποιεί ο Μωυσής όταν βρίσκεται μπροστά στον Θεό, στο τέταρτο κεφάλαιο της Εξόδου, και του λέει πήγαινε, έχω ένα έργο για σένα. Και του λέει ο Μωυσής στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, ο Μωυσής είπε στον Κύριο, εγώ Κύριέ μου, Αδωνάη, ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήμουν η επιδέξιος ομιλητής, ούτε έγινα από την ώρα που άρχισες να μου μιλάς. Είμαι βραδύγλωσσος, τραβλίζω, του είπε ο Θεός, θα πας να μιλήσεις στον Φαρώ. Λέει, Θεέ μου, κάποιο λάθος κάνεις. Εγώ όταν πάω να μιλήσω, τσευδίζω, τραβλίζω. Λοιπόν, για να μιλήσει κάποιος στον Φαραώ, πρέπει να είναι άνθρωπος με λέγειν, να πάει εκεί να τα πει, να τον πείσει, να του πει, κοίταξε να δεις, αυτό λέει ο Θεός. Και η απάντηση του Κυρίου είναι, ο Κύριος του είπε, ποιος έδωσε το στόμα στον άνθρωπο, και ποιος κάνει τον άνθρωπο άλαλο ή κουφό να βλέπει ή να είναι τυφλός, εγώ ο Κύριος. Πήγαινε λοιπόν τώρα και θα είμαι μαζί σου και θα μιλάς και θα σου υποδεικνύω τι θα λες. Ο Μωυσής απάντησε, σε παρακαλώ Κύριέ μου, Αδωνάη, στείλε κανέναν άλλο. Έτσι, η ανθρώπινη αδυναμία. Βλέπετε, οι άνθρωποι της πίστης για τους οποίους διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και οι Άγιοι της Εκκλησίας ήταν άνθρωποι με τις ίδιες αδυναμίες με εμάς. Δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό, απλώς ήταν άνθρωποι που εμπιστεύθηκαν τη ζωή τους εξ ολοκλήρου στον Θεό. Και εδώ, του λέει ο Θεός του Μωυσή, πήγαινε και αυτός λέει, στείλε κανέναν άλλο. Εγώ δεν μπορώ. Αλλά βλέπετε ο Θεός απαντάει, κοίταξε να δεις. Τις ικανότητες που έχεις, εγώ σου τις έδωσα. Και τις ικανότητες που δεν έχεις, πάλι εγώ δεν σου τις έδωσα και δεν τις έχεις. Βλέπετε, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ποιος έκανε, λέει, τον κουφό, εγώ δεν τον έκανα. Ποιος έκανε τον τυφλό, εγώ δεν τον έκανα. Φοβερό. Ο Θεός είναι ο Κύριος, έχει την εξουσία επάνω σε όλα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί ένας άνθρωπος είναι τυφλός. ένας άνθρωπος είναι κουφός, ένας άνθρωπος είναι άλαλος. Αλλά ο Θεός έχει συγκεκριμένα απολυτρωτικά σχέδια για τον κάθε άνθρωπο και ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει τον κάθε έναν την ώρα της κρίσης, την ώρα που θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ο καθένας μας. Ο Κύριος γνωρίζει. Επομένως, από τη μία μεριά, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα προσόντα που μας έχει δώσει και από την άλλη μεριά, εάν μας λείπει κάτι, αναπαυόμαστε στον Θεό και λες: Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αυτό αποφάσισες να μου δώσεις και αυτό αποφάσισες να μην το δώσεις. Σε ευχαριστώ για αυτό που είμαι. Έτσι. Όλοι θα θέλαμε να ήμασταν ομορφότεροι, εξυπνότεροι, έτσι, ευφιέστεροι. Ωραία. Ο Θεός αυτό σου έδωσε, έτσι είσαι, αποδέξου το και ζήσε με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη στον Θεό. Ο Θεός, ο Κύριος, Αδωνάη, είναι αυτός που έχει την απόλυτη κυριαρχία, με βάση με αυτό που σου έδωσε, με αυτό θα διακονήσεις και γι' αυτό κάποια μέρα θα δώσεις λόγο μπροστά στο βήμα του Χριστού. Έτσι, το ίδιο όνομα χρησιμοποιεί ο Μωυσής όταν ζητάει την καθοδήγηση του Κυρίου. Λέει, Κύριέ μου, όταν ο λαός αμάρτησε, πήγε, ξαναπήρε τις 10 εντολές από το βουνό, λέει, Κύριε Αδωνάη, οδήγησέ μας από εδώ και πέρα. Το ίδιο όνομα χρησιμοποιεί ο πατέρας του Σαμσόν, ο Μανοέ, όταν εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου και λέει, θα αποκτήσεις παιδί, ενώ η γυναίκα του ήταν στήρα. Και έρχεται ο Μανοέ και λέει, Κύριε Δέσποτα, Κύριε Αδωνάη, σε παρακαλώ στείλε μου κάποιον. Στείλε μου κάποιον να μας καθοδηγήσει. Ο άνθρωπος που φάνηκε, ο άγγελος που φάνηκε προηγουμένως, να μας πει πώς να μεγαλώσουμε το παιδί, ώστε να μεγαλώσει εν παιδεία και εν ουθεσία, Κύριο. Αυτό είναι στους Κριτές 13:8. Και ακόμα ο Κύριος, ο Αδωνάη, είναι αυτός που δίνει με υπερφυσικό τρόπο τη νίκη στον λαό του. Θυμάστε που όταν μιλούσαμε για το Γιαχβέ, αναφερθήκαμε στον Δαβίδ, ο οποίος είπε, εσύ έρχεσαι, είπε στον Γολιάθ, έρχεσαι εναντίον μου με ασπίδα, ξύφος και δόρη, εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Εκεί κάποιος πολέμησε στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων έχουμε περίπτωση που ο Θεός δίνει την νίκη στο λαό του χωρίς καν να πολεμήσει ο λαός του. Κάποιες φορές χρειάζεται να πολεμήσεις και να νικήσεις με τη χάρη του Θεού. Κάποιες άλλες φορές δεν χρειάζεται καν να πολεμήσεις. Ο Θεός, ο Κύριος, διαλέγει πότε θα πολεμήσεις και πότε θα σου δώσει τη νίκη χωρίς πόλεμο. Δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Η Σαμάρια πολιορκείται από τους Ασσυρίους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει πέσει πολύ μεγάλη πείνα, έχουν αρχίσει να συμβαίνουν τραγικά γεγονότα, αρχίζουν να συμφωνούν οι μάνες μεταξύ τους, θα σφάξουμε το δικό μου παιδί σήμερα και θα το φάμε και αύριο το δικό σου, και ξαφνικά αυτοί που άφησαν για αύριο το δικό της το έκρυψε το παιδί και δεν το δίνει πάνω στο βασιλιά, τι θα γίνει, εδώ πέρα αδικία. Και έρχεται ο προφήτης του Θεού και λέει, αύριο θα υπάρχει αφθονία τροφής. Αύριο τέτοια ώρα θα μπορείτε όλοι να φάτε και να ευχαριστηθείτε. Μα είναι δυνατόν. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε καταστάσεις τραγικές. Αύριο δεν φαίνεται από πουθενά σωτηρία, δεν φαίνεται από πουθενά ελπίδα. Και το βράδυ, λέει, συνέβη κάτι. Ο Κύριος είχε κάνει να ακουστεί στο στρατόπεδο θόρυβος αρμάτων και αλόγων, εδώ είναι ο Αδωνάη, ο Κύριος Αδωνάη είχε κάνει να ακουστεί στο στρατόπεδο θόρυβος αρμάτων και αλόγων, θόρυβος από μεγάλη στρατιωτική δύναμη, τότε οι Σύριοι είπαν μεταξύ τους, σίγουρα ο βασιλιάς του Ισραήλ μίστοσε εναντίον μας τους βασιλιάδες των Χεταίων και των Αιγυπτίων για να μας επιτεθούν. Έξω από την πόλη ήταν κάποιοι λεπροί και είπανε, παιδιά, αν κάτσουμε εδώ θα πεθάνουμε από την πείνα. Αν πάμε στο στρατόπεδο των εχθρών θα μας σκοτώσουν. Λοιπόν, μπορεί όμως και να μας σκοτώσουν και να βρούμε κάτι να φάμε. Λοιπόν, αντί να πεθάνουμε από την πείνα, καλύτερα να μας σκοτώσουν οι εχθροί. Και πηγαίνουν, λέει, και δεν βλέπουν να υπάρχει κανένας εκεί. Γιατί το βράδυ ο Κύριος, Αδωνάη, έκανε να ακουστεί στο στρατόπεδο θόρυβος αρμάτων. Έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν ακούγονταν τίποτα. Αυτοί το άκουσαν. Και είπανε, πω, φαίνεται ότι έρχονται εναντίον μας και οι βασιλιάδες των Χεταίων και οι βασιλιάδες των Αιγυπτίων, φαίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ τους πλήρωσε για να έρθουν εναντίον μας, οπότε γρήγορα τουλάχιστον να γλιτώσουμε εμείς. Και φύγαν και άφησαν πίσω όλα τα εφόδια που είχαν, όλες τις τροφές που είχαν μαζί τους, όλα τα όπλα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα άφησαν και φύγανε. Και την άλλη μέρα πήγε ο λαός Ισραήλ και μπορούσε να φάει και να χορτάσει και με το παραπάνω. Το ίδιο όνομα χρησιμοποιεί ο Νεεμίας στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, όταν λέει, «Κύριε, σε παρακαλώ εσύ δώσε μου να βρω χάρη μπροστά στον βασιλιά. Εσύ που είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να μου δώσεις να βρω χάρη μπροστά σε έναν ανθρώπινο βασιλιά». Και όντως ο βασιλιάς του δίνει την ευκαιρία να φύγει και να πάει στην Ιερουσαλήμ. Και επίσης στον ψαλμό 8, θυμάστε είναι ο ψαλμός που αρχίζει, «Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Αυτό το «Κύριε ο Κύριος ημών» στην Καινούργια Μετάφραση, «Δέσποτα Κύριέ μας», είναι «Αδονάι Γιαχβέ». Ο ψαλμός έτσι αρχίζει και έτσι τελειώνει. «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη». Και τελειώνει στο 10, «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη, Αδονάι Γιαχβέ». 4, «Όσες φορές βλέπω στους ουρανούς σου, έργα της αξιοσύνης σου, τα στέρια, τη σελήνη που εσύ τα στερέωσες, αναλογίζομαι τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον σκέφτεσαι. Εσύ», λέει, «τον έκανες λίγο κατώτερο από τον εαυτό σου». Άλλη απόδοση, γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη «ελοχήμ» εκεί, είναι λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, και αυτήν την απόδοση έχουμε και στην Καινή Διαθήκη για το ζήτημα αυτό. Επομένως ο Θεός, Αδονάι, είναι ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος της δημιουργίας, ο Θεός ο οποίος έκανε τα πάντα με τρόπο θαυμαστό και κανονίζει τα πάντα με τρόπο θαυμαστό. Και ερχόμαστε στον Ισαΐα. Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το όνομα Αδονάι. Και θα δούμε δύο χωρία από τον Ισαΐα. Το ένα είναι στο 6ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι στο 6ο κεφάλαιο βρίσκεται ο Ισαΐας μπροστά στο θρόνο του Θεού. «Είδα τον Κύριο», λέει, «υπερυψωμένο και η παρουσία του γέμιζε όλο τον ναό. Και είπα, Θεέ μου, πάει, χάθηκα. Διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη, είδαν τα μάτια μου τον Κύριο των δυνάμεων, δεν πρόκειται να ζήσω». Και έρχεται ο Θεός και του λέει, «Κοίταξε, εγώ καθάρισα τα χείλη σου». Ήρθε ένας άγγελος του Κυρίου, πήρε με τη λαβίδα ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο, το ακούμπησε στα χείλη του προφήτη. Λες, το ακούμπησε κάρβουνο, θα κάηκε τότε ο άνθρωπος. Δεν κάηκε. Ήταν ένα σύμβολο, τα χείλη σου, λέει, καθαρίστηκαν, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην αρχαιότητα, που δεν υπήρχαν τα απορρυπαντικά που έχουμε εμείς σήμερα, τα σκεύη καθαρίζονταν με φωτιά. Όταν ήθελες να απολυμάνεις ένα σκεύος, το έβαζες στη φωτιά και το απολύμανες. Ένα μεταλλικό σκεύος. Και επειδή η φωτιά ήταν καθαρισμός, του λέει, τώρα καθαρίστηκαν τα χείλη σου. Χωρίου 8. «Έπειτα άκουσα τον Θεό, Αδονάη, να λέει, ποιον θα στείλω και ποιος θα γίνει ο αγγελιαφόρος μας, και είπα, ορίστε, στείλε εμένα». Άκουσα τον Θεό, Αδονάη, να λέει, ποιον θα στείλω. Και εδώ ο Θεός, ο Αδονάη, είναι αυτός που ζητάει τη συνεργασία μας. Ξέρετε, ο Θεός θα μπορούσε να κάνει τα πάντα μόνος του. Έχει την ικανότητα να κάνει τα πάντα μόνος του. Αλλά διαλέγει να συνεργαστεί μαζί μας και ρωτάει, ποιον θα στείλω. Και περιμένει καθένας από εμάς να βγει και να πει, Θεέ μου, εγώ είμαι διαθέσιμος, στείλε εμένα, στείλε εμένα. Ξέρετε, ο Θεός μας κάνει την τιμή να είμαστε συνεργάτες του. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 3:9, «Θεού γάρ εσμέν συνεργή». Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Και ο Θεός δίνει στον καθέναν την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική μας πρόοδο το να υπηρετούμε τον Θεό. σε κάποιον τομέα. Δεν έχει σημασία σε ποιον, ο Θεός δίνει διάφορα χαρίσματα, διάφορες διακονίες, διάφορα ενεργήματα, αλλά είναι ευλογία το να υπηρετείς κάπου. Θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές, για να αυξηθείς πνευματικά, έκανες το πρώτο βήμα. Ζήτησες από τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρα σου, Κύριό σου, έδωσες την ζωή σου στον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα, για να αυξηθείς πνευματικά, χρειάζονται τέσσερα πράγματα. Χρειάζεται πρώτον να μελετάς τα λόγια του Θεού για να γεμίζεις από τις αλήθειες του Θεού. Δεύτερον, να προσεύχεσαι ώστε να επικοινωνείς με τον Θεό, να λες τον Θεό τι έχεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός να σου λέει αυτά που θέλει από τη ζωή σου. Το τρίτο είναι να έχεις συναναστροφή με άλλους πιστούς, και γι' αυτό βρισκόμαστε και σε μικρότερες ομάδες και σε μεγαλύτερες, γιατί ο ένας ενισχύει τον άλλον στην πορεία της πίστης, και αυτό το έχουμε ανάγκη. Ο Θεός μας έπλασε όντα κοινωνικά, και όπως σε επίπεδο κοινωνικό μας έβαλε σε κοινωνίες και δεν μας έβαλε να ζούμε καθένας ανεξάρτητος μεμονωμένος, έτσι και οι πιστοί χρειάζεται να ζουν μέσα σε ένα πνευματικό σώμα. Και το τέταρτο είναι να υπηρετείς τον Κύριο σε κάποιον τομέα, να κάνεις κάτι μέσα στο έργο του Θεού. Επομένως, έρχεται ο Θεός και λέει, ποιον θα στείλω? Θέλω να στείλω κάποιον. Ποιος είναι διαθέσιμος? Και όταν πας στον Θεό και πεις, Κύριε, εγώ είμαι διαθέσιμος, πες μου τι να κάνω, μέσα σου θα καταλάβεις την οδηγία του Θεού. Εκεί. Εάν δεν καταλάβεις ακόμα, ξεκινάς με τις ανάγκες που υπάρχουν. Τι ανάγκες υπάρχουν? Πας στους αδελφούς, λες, τι ανάγκες υπάρχουν, να βοηθήσω. Ξεκινάς με αυτό που υπάρχει, και μετά, καθώς υπηρετείς, σιγά σιγά βρίσκεις ποιο είναι το χάρισμά σου, ποια είναι η διακονία σου, ποιο είναι το ενέργημα που ο Κύριος σου δίνει, και αυτό συντελεί στην αύξηση την πνευματική. Επομένως, όταν ο Θεός λέει, ποιος θα πάει για μένα, θέλω να στείλω κάποιον, ποιον θα πάει, δεν το κάνει γιατί σε χρειάζεται ή με χρειάζεται. Το κάνει για να σε βοηθήσει να αυξηθείς πνευματικά, για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις τη σχέση μαζί του. Και αυτός ο θαυμαστός Κύριος στον Ισαΐα εμφανίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο 40ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11. Μία εικόνα, Ισαΐας 40, 10 και 11. Μία εικόνα που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τη μία μεριά είναι η απόλυτη εξουσία και από την άλλη είναι η τρυφερότητα. Ο Κύριος, ο Αδωνάη, είναι αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία στα πάντα και αυτός που πλησιάζει τους ανθρώπους με τρυφερότητα και με σπλαχνικότητα. Χωρίο 10, διαβάζω από το 9. «Ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό, Σιών, και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη, Ιερουσαλήμ, και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Να στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Ο Κύριος ο Θεός, Αδωνάη Γιαχβέ, ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη». Ο Θεός λοιπόν έρχεται να ασκήσει εξουσία και να ασκήσει την εξουσία του με δύναμη. Απόλυτος Κύριος, απόλυτη εξουσία. «Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε, καθώς ο βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάζει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί». Λέει, ο Κύριος έρχεται και έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Και λες, πω τώρα τι θα είναι αυτό, έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Και μετά δείχνει ένα βοσκό που κρατάει ένα αρνάκι στην αγκαλιά του. Και με προσοχή οδηγεί και την προβατίνα που μόλις γέννησε. Και έτσι, ενώ ο Κύριος είναι αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, είναι ο Κύριος του μέλλοντος, είναι ο Κύριος που έχει εξουσία πάνω σε όλη τη δημιουργία, αυτός ο Κύριος που σε καλεί να συνεργαστείς μαζί του, είναι ο Κύριος που είναι τρυφερός. Ασκεί την εξουσία του, αλλά την ασκεί με τρυφερότητα. Στον Ψαλμό 103, το χωρίο 13, λέει, «Όπως πλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του, Έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος αυτούς που τον σέβονται. Απίθανο. Απ' τη μια μεριά λοιπόν είναι ο Κύριος Αδωνάη, ο Κύριος που εξουσιάζει, η απόλυτη εξουσία. Απ' την άλλη μεριά είναι αυτός ο οποίος φέρνεται με τρυφερότητα και θέλει να σου φανερώσει την αγάπη του. Και ξέρουμε ότι το ύψιστο σημείο φανέρωσης της αγάπης αυτής του Θεού ήταν το γεγονός ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, πήρε επάνω του όλη την ενοχή, όλη την τιμωρία της αμαρτίας, ώστε να μπορούμε τώρα εμείς να ζούμε μαζί με τον Θεό και να ζούμε ζωή νίκης στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ ο Κύριος των δυνάμεων μας καλεί σε συνεργασία. Και σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, γιατί ο Κύριος ο Θαυμαστός, ο Κύριος που εξουσιάζει, έρχεσαι και μας μιλάς με τρυφερότητα και μας νοιάζεσαι και μας αγαπάς και μας πλαχνίζεσαι. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Θεέ μας Άγιε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβουμε τις αλήθειες σου και να ζήσουμε με τις αλήθειες τις δικές σου για τη δόξα του ονόματός σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.